ซีดีธรรมบรรยายชุดพอรู้ทางก็สุขแท้โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่14ดีชั่วแบบไหนมีจริงแบบไหนมีไม่จริงตอนสังคมบรรยายเมื่อวันที่3เมษายนพุทธศักราช2548
ก็มาคุยกันต่อมีเรื่องที่ถือว่าค้างอยู่คือพูดเรื่องความดีความชั่วยังไม่ใช่จบเท่านั้นในวันนี้น่าจะพูดในระดับสังคมคราวที่แล้วพูดถึงความดีความชั่วในระดับของชีวิตบุคคลก็คือชีวิตนั่นเองไม่ต้องบุคคลทีนี้ชีวิตมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะนั้นในเรื่องที่เป็นความดีความชั่วที่เราเลี่ยงศัพท์ไปใช้ตามภาษาบาลีว่ากุศลอกุศลเป็นเรื่องที่เป็นธรรมชาติมีจริงเป็นจริงในชีวิตจิตใจของคนไม่ใช่ใครจะไปบัญญัติแต่งขึ้นอันนี้อย่างที่พูดยกตัวอย่างคราวที่แล้วกุศลอกุศลบางทีพอมาพูดในภาษาไทยก็ไม่ตรงกับคำว่าความดีความชั่วหรือคนไทยก็อาจจะฟังว่ามันไม่ใช่แต่คนไทยเราก็ไม่เคยพูดไม่ได้สังเกตเราก็พูดกันไปกุศลบุญแต่ว่าเราไม่เคยวิเคราะห์แยกแยะที่ยกตัวอย่างคราวที่แล้วใช้คำว่าหดหู่ความหดหู่ความท้อแท้ความซึมเศร้าความเหงาพวกนี้เป็นอกุศลเท่านั้นเออท่านว่ายังไงแล้วคนไทยก็ไม่ยอมรับว่าเป็นความชั่วใช่ไหมแต่เนี่ยถ้าเราแปลอกุศลว่าความชั่วมันก็ต้องเป็นความชั่วสินี่แหละมันเข้ากันไม่ได้กับภาษาไทยท่านว่าไปตามสภาวะเพราะว่าภาวะเหล่านี้ไม่เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจนี่อย่างฝ่ายดีอย่างเช่นอย่างแม้แต่สติเนี่ยก็เป็นความดีคนก็ยังงงๆว่ามีความดีได้ยังไงถ้าเป็นประโยชน์ก็เออมันใช้ได้ประโยชน์อะไรเงี้ยแต่พอความดีก็ยังงงๆอยู่นี่อย่างเอายิ่งคำว่าความผ่อนคลายความไม่เครียดนี่เป็นกุศลนะท่านเรียกว่าปัสสัทธิเพราะนั้นความเครียดนี่จะเป็นอกุศลเพราะมันไม่เกื้อกูลต่อชีวิตจิตใจเลยความเครียดนี่นี่ตรงข้ามกับความเครียดก็คือปัสสัทธิแล้วความผ่อนคลายเป็นธรรมะสำคัญเลยนะอยู่ในองค์ของการตรัสรู้นะอยู่ในโพชฌงค์ปัสสัทธิหรืออย่างเนี้ยอย่างท่านเรียกกัมมัญญตาความเหมาะแก่งานเราก็แปลยากเป็นไทยนั่นเรียกว่ากรรมัญญตาความเหมาะแก่งานของกายของใจก็เป็นกุศลแล้วก็การที่เราพยายามฝึกจิตบำเพ็ญสมาธิเนี่ยเป้าหมายสำคัญก็เพื่อให้จิตเนี่ยเหมาะกับการใช้งานเป้าหมายสำคัญของการเจริญสมาธิไม่ใช่แค่ให้มีความสุขแม้แต่สุขมันก็เป็นภาวะอันหนึ่งที่ว่าเคยพูดแล้วว่ามันคล่องสะดวกง่ายก็หมายความว่าเรามีภาวะจิตหรือแม้แต่ภายนอกที่มันสุขก็คือคล่องง่ายสะดวกจะทำอะไรก็ทำได้นี่ถ้ามันทุกข์มันบีบคั้นมันอะไรต่ออะไรก็ทำไม่คล่องหรือภาวะที่กระปี้กระเปร่าพร้อมจะทำงานเนี่ยเป็นกุศลนั่นเองเพราะนั้นเราจะต้องเอาคำพูดเหล่านี้มาวิเคราะห์กันบ้างหรืออย่างน้อยก็มาสนทนาให้เข้าใจความหมายงั้นเราก็ไม่รู้เรื่องว่ากุศลมันเป็นยังไงบุญเป็นยังไงเนี่ยตอนหลังเขามีคำว่าคุณภาพชีวิตเกิดขึ้นตัวผมเองเคยเอามาโยงว่าอ๋อเขาพูดถึงคุณภาพชีวิตเนี่ยเพราะเขาห่างคำว่าบุญมานานจนไม่เข้าใจคำว่าบุญไปมาที่จริงคุณภาพชีวิตก็คือบุญนั่นแหละไม่ไปไหนเลยคือเราห่างจนกระทั่งติดในความหมายของบุญเนี่ยในภาวะที่เป็นรูปแบบอะไรก็ไม่รู้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นอะไรสักอย่างศัพท์ภาษาพระที่มาในภาษาไทยนี่มันเพี้ยนจนไม่รู้จะเพี้ยนยังไงอย่างวาสนาเนี่ยท่านทายไม่ถูกแล้วความหมายที่แท้จริงบางท่านอาจจะเคยฟังเทศนะแต่ว่ามันไกลเหลือเกินกับภาษาไทยเนี่ยเช่นอย่างคนไทยบอกว่าแข่งอะไรแข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้ นี่มันไม่ใช่เรื่องของพระศาสนาหรือนะมันมาอย่างไรเนี่ยนะมันเพี้ยนไปได้ยังไงไกลถ้าถามพระศาสนาบอกว่าพระพุทธเจ้าละได้ทั้งกิเลสและวาสนาอ่ะคนไทยนี่ต้องการมีวาสนาอ่ะพระพุทธเจ้ากลับละวาสนาได้เอ๊ะยังไงคนละเรื่องเลยใช่ไหมคนไทยอยากมีวาสนาทางพระท่านให้ละวาสนาเนี่ยมันยุ่งหมดเลยเพราะถ้าเราไม่ศึกษานานๆเข้าพูดตามๆกับแบบก็เพี้ยนเอากลับมาเรื่องนี้เรื่องกุศลอกุศลต่อก็แปลว่าเรื่องภาวะกุศลก็คือสภาวะในชีวิตจิตใจที่มันเกื้อกูลแล้วก็อกุศลก็ตรงข้ามก็คือไม่เกื้อกูลและโดยเฉพาะก็พวกองค์ประกอบคุณสมบัติเหล่านี้ในชีวิตจิตใจคนเนี่ยมันทำงานประสานเป็นเหตุปัจจัยกันมันเกื้อหนุนกันหรือว่าถ้าเป็นฝ่ายร้ายก็มาขัดขวางฝ่ายดีฝ่ายกุศลในกุศลนี่มันก็เกื้อกูลมันหนุนกันหมดเช่นเราจะเจริญปัญญาได้อะต้องอาศัยสมาธิยิ่งสมาธิดีแน่ปัญญาก็ยิ่งทำงานได้ดีสมาธิยิ่งดีก็ทำให้จิตเหมาะกับการใช้งานการที่เราจะมีสมาธิก็ต้องสมาสติก็ต้องอยู่อย่างนี้เป็นต้นหรือว่าอย่างที่ผู้ทำที่แล้วศรัทธามันเกื้อหนุนปัญญาเนี่ยถ้าเราปฏิบัติถูกก็ใช้ถูกทางศรัทธามันก็เกื้อหนุนการแสวงปัญญาทำให้มีกำลังเข้มแข็งค้นคว้ากันใหญ่เอาจริงเอาจังมันเป็นระบบของธรรมชาติมันเองนะไม่เป็นธรรมดาก็เอาละทีนี้ในเมื่อพวกกุศลอกุศลมันเป็นสภาวะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงโดยธรรมชาติในชีวิตจิตใจของคนมันเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ว่าต่อมาก็คือนอกจากตัวเองจะพยายามทำให้เกิดภาวะจิตที่เป็นกุศลในการอยู่ร่วมกันนะมนุษย์ก็เคยเกื้อหนุนกันก็การที่จะเกื้อหนุนกันก็เรารู้อยู่แล้วว่าภาวะที่ดีก็เป็นกุศลใช่ไหมเราก็ควรจะปฏิบัติต่อผู้อื่นที่ช่วยให้เขามีสภาพจิตหรือมีภาวะของชีวิตที่เป็นกุศลอย่างนี้เราก็ปฏิบัติต่อเขาให้เกิดที่กุศลอันนี้เป็นหลักขั้นต้นก่อนอันนี้ว่าเมื่อพอขยายกว้างออกไปมันก็อาจจะมีพวกคนที่รับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่แค่ว่าปฏิบัติต่อกันระหว่างบุคคลมีคนที่รับผิดชอบต่อสังคมอาจจะเป็นผู้บริหารบ้านเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่รับผิดชอบกันในหลายระดับถ้าเหล่านี้ก็ยิ่งต้องมาคิดว่าหาทางทำไงว่าสาระสำคัญก็คือว่าจะให้มนุษย์ได้อยู่ร่วมกันได้ดีเพราะว่ามนุษย์มาอยู่ร่วมกันก็เขาต้องการความมั่นคงปลอดภัยความอยู่เป็นสุขเป็นต้นใช่ไหมคนที่จัดการบริหารสังคมก็รู้ความมุ่งหมายอย่างนี้เราทำไงให้เขาอยู่กันดีมีความสุขถ้าชีวิตเขาจะดีมีความสุขมันก็ต้องมีองค์ประกอบที่เกื้อหนุนเหล่านี้เราก็จะต้องจัดสภาพแวดล้อมบริการอะไรต่างๆที่จะมาเกื้อหนุนให้เกิดสภาพที่เป็นกุศลเหล่านี้เพราะนั้นก็ไม่เฉพาะการปฏิบัติต่อกันระหว่างบุคคลต่อบุคคลแต่ว่าในการจัดการบริหารสังคมชุมชนก็ต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้นี้เราก็รู้อีกอย่างนึงว่าในแต่ละขณะแต่ละเวลาเนี่ยคนทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติที่มีทั้งกุศลอกุศลมีทั้งบุญทั้งบาปอยู่มีทั้งฝ่ายที่ดีและไม่ดีหรือเกื้อกูลและเกื้อกูลแต่คนเรานี่ก็โดยธรรมชาติเหมือนกันนะว่าเป็นสัตว์ที่จะต้องฝึกฝนพัฒนาต้องศึกษานั้นเขาก็ควรจะได้พัฒนาทำให้เกิดกุศลมากขึ้นแล้วก็กระจัดหรือละลดฝ่ายอกุศลลงไปดังนั้นผู้ที่บริหารจัดการสังคมก็ต้องพยายามที่เกื้อหนุนต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยพัฒนาชีวิตของตนตอนนี้ก็ข้อสำคัญและเพื่อให้ชีวิตเขามีโอกาสมีความสุขยิ่งขึ้นหรืออยู่ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็มันก็มีเรื่องสภาพแวดล้อมการจัดสภาพแวดล้อมที่มาเอื้อต่อการที่คนจะพัฒนากุศลขึ้นการจัดให้มีคนทั้งหลายที่มาอยู่ร่วมกันเช่นมีครูอาจารย์มีกัลยาณมิตรมาช่วยหนุนแล้วก็มีวัตถุปัจจัยเช่นอาหารเป็นต้นก็เหมือนอย่างที่ยกตัวอย่างอย่างคราวที่แล้วที่เราพูดถึงสัพพายะทั้ง7ข้อก็เพิ่มมาเกื้อหนุนเพราะว่าคนเขาจะมาเจริญกุศลขึ้นมามันก็ต้องอาศัยมีชีวิตต้องมีปัจจัยสี่อะไรต่างๆเราก็ต้องจับไอ้พวกสิ่งที่เรียกว่าสัพพายะนี่มาเกื้อหนุนให้เขาได้มีความพร้อม มีความสะดวกหรือมีสิ่งเอื้อหนุนที่เขาจะได้มาพัฒนาชีวิตของเขาขึ้นไปก็ต้องทำหนึ่งสิ่งเหล่านี้หมดแต่เราจะเห็นว่าอ๋อเรามีจุดหมายคือการที่มาเอื้ออำนวยให้บุคคลเขาพัฒนาชีวิตของเขาขึ้นคือชีวิตของเขาจะเลยงอกงามแล้วก็จะมีความสุขที่แท้จริงด้วยคุณสมบัติที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาไม่ใช่เป็นเพียงว่าเอาวัตถุภายนอกมาเพลินๆบำรุงซึ่งอาจจะทำให้เขาเนี่ยหลงทางหันเหออกไปใช่ไหมแทนที่จะพัฒนาชีวิตไม่เกิดกุศลแล้วมันเกิดอกุศลไปกันใหญ่เลยเสียหายไปเลยใช่ไหมอันนี้ถ้าเราไปคิดแต่เพียงว่าเราจะทำวัตถุเช่นเศรษฐกิจให้พร้อมพร้อมให้คนอยู่สบายบำรุงเลยมันกลายเป็นว่าบางทีเป็นอกุศลไปเลยใช่ไหมมันไปมัวคิดแต่จะเสพจะรุ่มหลงมัวเมามันไม่พัฒนาไอ้กุศลขึ้นมาแล้วก็แน่นอนว่าชีวิตมันจะดีได้ยังไงรู้ไหมอะไรก็ตกลงว่าไอ้เรื่องเนี้ยกุศลมันก็โยงมาถึงระดับสังคมเอาละทีนี้มาถึงระดับสังคมก็เป็นอันว่าเราจะต้องบริหารสังคมจัดการสิ่งแวดล้อมระบบการหรือแม้แต่เรื่องของการบริหารมนุษย์เนี่ยให้มันดีให้มีความสัมพันธ์กันในทางที่เกื้อหนุนกันอย่างเงี้ยเราก็เลยจะตั้งวางระบบก็ออกเช่นกฎกติกาต่างๆขึ้นมาในกระบวนการของการจัดการบริหารต่างๆเหล่านี้เพื่อจะให้มันได้ผลดีนี่ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าการที่จะวางระบบจัดตั้งหรือว่าวางระเบียบเป็นต้นจัดระเบียบระบบชีวิตสังคมอะไรเนี่ยมันจะจัดได้แค่ไหนและดีหรือไม่ก็หนึ่งก็อยู่ที่ปัญญาว่ามนุษย์ที่จะมาจัดตั้งวางระเบียบระบบเนี่ยมีปัญญารู้ความจริงรู้ว่าชีวิตมนุษย์ธรรมชาติของชีวิตมันเป็นอย่างไรมนุษย์มีความต้องการอะไรแน่ใช่ไหมอะไรมันเป็นกุศลอกุศลหรือไม่ถ้าเขาไม่เข้าใจเขาก็อาจจะมองแค่ว่าเออแกมีกินเยอะๆก็ดีแล้วมีวัตถุร่างพร้อมฉันก็พยายามจะเอาแค่นั้นผู้บริหารสังคมก็จะมาจัดตั้งวางระเบียบระบบออกกฎหมายตั้งวัตรธรรมนูญอะไรมันก็คิดอยู่ในกรอบแค่นั้นแหละใช่ไหมเพราะมันรู้แค่นั้นเข้าใจแค่นั้นแล้วมีทิฏฐิแนวคิดแค่นั้นทิฏฐิก็คือแนวคิดความเชื่อหลักการที่ยึดมั่นว่าเป็นยังไงก็จะเอาอย่างนั้นนะตรงนี้ที่สำคัญมากก็ทั้งหมดได้อยู่ในขอบเขตของปัญญาแล้วสองก็คือเจตนาเจตนาก็คือเจตนาสุจริตไหมมีความหวังดีปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์จริงไหมถ้าเขามีเจตนาสุจริตมีเจตนาประกอบด้วยคุณสมบัติที่ดีเช่นมีเมตตากรุณาไอ้เจตนาก็คือตัวแสดงออกของคุณสมบัติในจิตใจใช่ไหมหรือว่าตั้งใจดีปรารถนาดีมีเมตตามีภาวะหรือเจตนามันมีว่าหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจะเอาพวกคนในสังคมนี้เป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์หรือว่ามีการที่ว่าเป็นพวกเป็นเหล่าแล้วก็จะแกล้งพวกอื่นใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่ามีโทสะอยู่ในใจเจตนามันก็จะเป็นไปตามไอ้ตัวแรงจูงใจเหล่านั้นเป็นโลภะเป็นโทสะเป็นอะไรก็แล้วแต่นี้ถ้ามีเจตนาที่ดีมีเมตตามีความซื่อตรงสุจริตหวังดีต่อเพื่อนมนุษย์ก็ได้ไปอันหนึ่งแล้วองค์ประกอบนี่สำคัญมากสองอันคือหนึ่งเจตนาเจตนาต้องมีความสุจริตและต้องปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยใจจริงเราจะจัดการบริหารสังคมนี้เพื่อประโยชน์ในชีวิตของเขาแท้ๆสองก็มีปัญญาอย่างที่ว่าต้องรู้เข้าใจว่าชีวิตมนุษย์เป็นอย่างไรมันจะเจริญงอกงามมันคือยังไงมันต้องการอะไรใช่ไหมอะไรจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตแท้จริงพอได้สองอันมาบรรจบกับเจตนาก็ยอดบริสุทธิ์แท้จริงปรารถนาดีปัญญาก็รู้ตลอดแทงทะลุก็จะได้ผลดีที่สุดทีนี้ตอนที่มนุษย์จะจัดตั้งวางยังไงแล้วมันก็ออกมาเป็นกฎระเบียบของสังคมนั้นมันก็มาในรูปที่แม้แต่เป็นกฎหมายต่างๆเป็นกฎเป็นระเบียบของชุมชนแต่ทางพระรวมอยู่ในคำว่าวินัยวัฒนธรรมประเพณีทั้งหมดได้อยู่ในนี้หมดนะเพราะวัฒนธรรมนี่ลักษณะหนึ่งก็คือวินัยที่ไม่มีลายลักษณ์อักษรก็คือหมายความว่าเป็นวิถีชีวิตของคนไปแล้วแต่การที่เราได้อยู่กันอย่างเนี้ยถ่ายทอดกันมาทำตามกันมาใช่ไหมโดยไม่ต้องรู้ตัวลูกก็ทำตามพ่อแม่คนที่มาใหม่เข้าสู่ชุมชนก็ทำไปตามคนเก่าที่ทำไปแล้วเนี่ยมันเป็นระเบียบของชุมชนนั้นมันเป็นระเบียบอยู่ในตัวเลยวัฒนธรรมเนี่ย ที่เป็นวินัยแบบไม่วางเป็นรายลักษณ์อักษรแต่ยังไงก็ตามเอาไปว่านี่คือวินัยขั้นนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราเรียกในปัจจุบันว่าความดีความชั่วที่ว่าบัญญัติว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีในระดับสังคมนี่แหละก็คือมนุษย์มาตกลงหรือมาวางกันขึ้นมันก็โยงไปหาไอ้ความจริงของธรรมชาติตรงที่ว่าเขาจะรู้เข้าใจแค่ไหนและเจตนาของเขาเนี่ยมันเป็นความจริงที่มีในธรรมชาติตรงนี้เป็นจุดที่โยงนั้นพระพุทธศาสนาก็แบ่งเป็นสองอันหนึ่งธรรมะสองวินัยตอนที่เป็นธรรมะนั้นคือความจริงที่มีตามธรรมดาในธรรมชาติที่เราจะแม้แต่ใช้คำว่าความดีความชั่วในระดับที่เป็นธรรมะก็คือความจริงที่มีอยู่ธรรมดาธรรมชาติเช่นกุศลอกุศลที่มีอยู่ในชีวิตจริงนะและทีนี้จากการที่เรารู้เข้าใจเนี่ยเข้าใจธรรมะเท่าไหร่ยังถึงธรรมะเท่าไหร่เนี่ยก็จะมาจัดตั้งวางวินัยเป็นระบบของมนุษย์ได้เท่านั้นก็หมายความว่าเพื่อความมุ่งหมายที่จะให้กุศลที่เป็นธรรมะนี่มันเจริญงอกงามให้มนุษย์พัฒนามันขึ้นมาเราก็มาบัญญัติจัดตั้งวางระบบสังคมขึ้นมาเพื่อให้คนได้มีโอกาสพัฒนาก็หมายความว่าเรามีความมุ่งหมายเพื่อธรรมะให้ธรรมะเจริญงอกงามขึ้นในชีวิตเราก็จัดตั้งวางสิ่งที่เรียกว่าวินัยขึ้นมาวินัยก็เพื่อธรรมะแต่การที่จะวางวินัยได้ผลดีก็ต้องมีปัญญารู้เข้าใจธรรมะจริงรู้ว่าความจริงมันเป็นยังไงเช่นชีวิตมันต้องการอะไรแค่ไหนรู้ชัดเจนเท่าไหร่ใช่มันก็ยิ่งวางได้ดีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นฐานของวินัยอีกใช่ไหมเป็นทั้งฐานและเป็นทั้งจุดหมายนะเป็นทั้งจุดเริ่มต้นและเป็นจุดมุ่งหมายของวินัยวินัยเพื่อธรรมและวินัยต้องตั้งอยู่บนฐานของธรรมด้วยนี้ถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องธรรมะคือความจริงของชีวิตเป็นต้นการที่จะวางวินัยกฎเกณฑ์ระเบียบของชุมชนของสังคมมันก็ไม่ได้ผลดีเท่าไหร่ก็แปลว่าปัญญาก็ไม่พอแล้วก็ยิ่งเจตนาไม่บริสุทธิ์อีกไปเลยดังนั้นในระดับของวินัยเนี่ยก็เป็นเรื่องของสังคมแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันจะสัมพันธ์กับธรรมะได้แค่ไหนและทางพุทธศาสนาก็แยกได้เลยว่าธรรมะนี่เป็นเรื่องสภาวะความจริงตามธรรมชาติถ้าเราจะพูดว่าความดีความชั่วมีไหมตามธรรมชาติก็มีในระดับที่เรียกว่าธรรมะส่วนได้ความดีความชั่วที่เป็นบัญญัติมีไหมก็มีเป็นระดับวินัยนะเป็นเรื่องของบัญญัติของมนุษย์แต่ว่ามันโยงกันตรงที่ว่ามันเพื่อความมุ่งหมายนั้นเราต้องการให้เกิดภาวะที่มันดีเกื้อหนุนกับชีวิตมนุษย์ขึ้นมาทีนี้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราก็เลยแยกองค์ประกอบพุทธศาสนาออกเป็นสองอย่างคือธรรมะกับวินัยพุทธศาสนานี้ประกอบด้วยองค์สองคือธรรมะกับวินัยธรรมะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสบอกว่าพระพุทธเจ้าตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็มีของมันอย่างนั้นตถาคตมาค้นพบแล้วก็เอามาบอกมาเปิดเผยแสดงพระองค์ไม่ได้มาจัดตั้งขึ้นคำที่ใช้เป็นหลักในเวลาที่กล่าวถึงธรรมะก็คือธรรมะแสดงธรรมเพราะว่าธรรมะความจริงมันมีอยู่ของมันอย่างนั้นก็แสดงแต่ว่าในบางโอกาสจะมีคำว่าบัญญัติแต่ไม่ใช่คำหลักบัญญัติธรรมะก็คือในกรณีที่ว่าไอ้ความจริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนทั่วไปเข้าใจได้ยากก็มาจัดตั้งวางเป็นระบบเช่นเป็นชุดเป็นหัวข้อเป็นลำดับอะไรขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าบัญญัติเหมือนกันก็คือจัดตั้งวางเป็นหลักว่าพรหมวิหาร 4 อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ที่จริงไอ้ตัวอะไรแต่ละตัวน่ะมันมีเป็นสภาวะอยู่เอาแล้วนะส่วนวินัยนั้นใช้คำว่าบัญญัติเลยอันนี้แยกให้ได้เลยนะธรรมะแสดงวินัยบัญญัติก็แปลว่าวินัยนั้นเป็นของมนุษย์บัญญัติจัดตั้งวางขึ้นมาไม่ใช่เป็นของมีจริงแล้วทีนี้มันกลับมามีความหมายโยงกับความเป็นจริงยังไงอีกพอมนุษย์ตกลงกันอย่างนี้แล้วนี่ในเมื่อกี้เราพูดถึงฝ่ายผู้ที่จัดตั้งวางกฎระเบียบเป็นต้นนะก็จะใส่เจตนาและปัญญาจะได้ผลดีแค่ไหนทีนี้ฝ่ายผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันคนที่เป็นสมาชิกของสังคมมันมีปัญหาตรงที่คนไม่เข้าใจแยกตรงนี้ที่คนบางทีพูดว่ามันก็เป็นบัญญัติเรื่องของมนุษย์วางแล้วขึ้นเองมันก็ไม่จริงเพราะฉะนั้นเราจะทำตามไม่ทำตามก็ไม่เห็นเป็นไรมันไปเชื่อมกับความจริงยังไงมันก็เชื่อมที่ตัวเดิมนั่นแหละก็คือเจตนาและปัญญาพอ วางเป็นบทบัญญัติของสังคมเราอาจจะรู้เช่นว่าเออรู้ว่าอันนี้เป็นกฎเกณฑ์กติกาเขาวางไว้เพื่อความดีเพื่อประโยชน์แก่การอยู่ร่วมกันนะแล้วเวลาจะละเมิดมันมีเจตนาไอ้เจตนานี่มันเป็นสภาวะธรรมมันมีในใจมันของจริงใช่ไหมไอ้กฎนั้นไม่จริงก็จริงแต่ว่าไอ้เจตนามันจริงอันนั้นเจตนาเนี่ยเป็นตัวตัดไปสู่ธรรมชาติอีกพอเจตนามันเกิดขึ้นรู้ตัวเลยว่าตัวเองละเมิดและยิ่งมีปัญญารู้อยู่ว่าไอ้นี่เป็นของที่ทุกวางเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันมันก็เลยเจตนานี่ไม่ดีใช่ไหมเป็นอกุศลทีนี้ทางนี้มันก็ขึ้นแต่ปัญญาปัญญามีความรู้เข้าใจถ้าเข้าใจอยู่ว่าอันนี้มันน่าจะต้องแก้ไขอะไรต่างๆมันก็อาจจะมีข้อตัวแปรที่จะต้องพิจารณารายละเอียดอีกว่าจะเป็นบาปอกุศลแค่ไหนปัญญาก็ไม่เท่ากันแม้แต่ไอ้การละเมิดที่มีเจตนาก็ไม่เหมือนกันบางคนก็โดยตระหนักรู้ว่าอันนี้เขาวางกันไว้เพื่อประโยชน์ความดีงามร่วมกันนะเราเห็นอยู่ชัดๆว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าสังคมจะอยู่ดีก็ต้องเป็นอย่างนี้นะให้คนเจริญกุศลแต่ว่าตัวเองเนี่ยทั้งๆที่รู้อย่างนี้ก็ไปละเมิดอย่างนี้มันก็จะมีเจตนาที่หนักหน่อยอกุศลก็แรงแต่ทีนี้บางคนก็เพียงรู้ว่าเอออันนี้มันเป็นกฎกติกาของสังคมที่ตกลงวางกันไว้เป็นบัญญัติของสังคมแต่ก็มีเจตนาว่าเออนี่เราละเมิดสังคมแหละนะเจตนาตัวนี้มันมีเจตนาที่จะละเมิดมีเจตนาตัวนี้เป็นสภาวธรรมเป็นของมีจริงในใจมันก็กลับมามีผลต่อชีวิตจิตใจเขาอีกแล้วก็อย่างที่ว่าก็ตัวแปรก็จะมีฤทธิ์ปัญญาเพราะคนมีปัญญาจะมองเห็นว่าไอ้กฎกติกานี้มันไม่เหมาะสมกับเวลาแล้วมันไม่มีผลดีต่อสังคมแท้จริงมันควรจะแก้ไขเสร็จแล้วแต่เขาอาจจะไม่ได้ดำเนินวิธีการได้ถูกต้องอาจจะสนตัวอื่นก็อาจจะแทรกเข้ามาหรืออาจจะมีความคิดรุนแรงไอ้นี่มันเอาไว้ไม่ได้จะต้องแก้นะเลยมันก็กลายไปว่าอกุศลอื่นมันก็อาจจะเกิดมาพร้อมกับการที่มีกุศลก็อาจจะมีปนกันไปว่ามีปัญญารู้อันนี้มันไม่เหมาะไม่เกื้อกูลแต่สังคมแท้จริงควรจะแก้ไขตัวนี้ถ้าจิตมันอยู่ดีมันมีภาวะของตัวเองมันไม่ถูกกระทบกระทั่งไม่บีบคั้นมันจะคิดโดยปลอดโปร่งว่าเออเราจะต้องอันนี้มันก็วางกันขึ้นมาโดยที่หมู่มนุษย์เขาร่วมกับพิจารณาแล้วแต่ว่าคนเขาอาจจะมีปัญญาไม่พอการสมัยเปลี่ยนไปเขายังไม่ได้เข้าใจเราก็จะต้องค่อยๆให้ความรู้เขาแล้วก็มาชวนกันเปลี่ยนแปลงในวิธีที่ชอบอะไรนี้ไอ้นี่ก็คิดรอบข้อขึ้นมาอีกกุศลก็เกิดวักขึ้นก็เป็นเรื่องที่ว่าเราก็ต้องเข้าใจความสัมพันธ์สองระดับเนี่ยระดับธรรมะกับระดับวินัยอันนี้ก็เลยเราก็มาแยกอย่างที่ว่าถ้าเราจะใช้สำนวนไทยว่าความดีความชั่วมีจริงไหมนะถ้าเราสามารถโยงไปหาศัพท์ที่เป็นสภาวะคือกุศลอกุศลแล้วก็บอกว่ามันมีจริงมันอยู่ในชีวิตจิตใจคนเลยแล้วมันเกิดขึ้นมามันก็มีผลจริงๆอย่างนั้นสองก็ตอนที่มันออกมาสู่สังคมมันก็จะมีว่ามันเชื่อมโยงกันมาที่ว่ามนุษย์จะพยายามที่จะทำสังคมของตัวเองให้ดีแล้วก็มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตความต้องการของมนุษย์อะไรแค่ไหนแล้วก็วางบทบัญญัติไปแค่นั้นถ้าเขาเข้าใจลึกซึ้งว่าชีวิตมีธรรมชาติเป็นอย่างไรมีความต้องการอย่างไรความเจริญดีงามประโยชน์ที่แท้คืออะไรเนี่ยเขาจะวางกติการะเบียบกฎหมายอะไรอะไรได้ดีมากมันก็จะเป็นประโยชน์เพิ่มนั้นการบัญญัติในกฎหมายอะไรต่างๆเนี่ยจึงเป็นเรื่องใหญ่นะวินัยทำไมจึงสำคัญทำไมจึงต้องการการตรัสรู้เนี่ยอย่างพระพุทธเจ้าเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เพราะได้ทั้งสองหนึ่งต้องรู้เข้าใจความจริงของธรรมชาติที่ครอบคลุมถึงความจริงของชีวิตเนี่ยนะมีด้านตรัสรู้ธรรมะรู้ความจริงที่มีตามธรรมดาสองแล้วก็มีปัญญาความสามารถที่จะนำเอาความรู้ในความจริงนั้นเนี่ยมาจัดตั้งวางระบบขึ้นมาเช่นจ้างตั้งชุมชนขึ้นวางกฎระเบียบกติกาจัดสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันเนี่ยให้มันเกื้อหนุนการที่มนุษย์แต่ละคนจะได้พัฒนากุศลหรือธรรมะนั้นขึ้นมาจะเลยงอกงามในทางได้ในถ้าสามารถทำได้สองขั้นนี้ก็เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าคือหมายความว่าทั้งสามารถตรัสรู้ได้ตนเองเป็นผู้เริ่มต้นเพราะว่าถ้าไม่มีคนเริ่มต้นก็ไม่รู้จะเกิดธรรมะปรากฏขึ้นในสังคมได้อย่างไรใช่ไหม ก็เป็นผู้เริ่มต้นที่รู้ก่อนก็เป็นด้านหนึ่งด้านที่สองก็สามารถที่จะนำเอาธรรมะเนี่ยมาแผ่ขยายให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนจำนวนมากได้สองอันอันที่สองก็คือต้องสามารถขั้นวินัยเนี่ยก็ได้สองอันก็เป็นสมบัติสัพพุทธะถ้าได้อันเดียวคือรู้ความจริงที่มีตามธรรมดาได้ปัญญาของตนเองโดยไม่มีคนอื่นที่มาสอนก็เป็นปัจเจกพุทธเจ้าอันนี้ถ้าว่าได้รู้จากท่านที่รู้มาก่อนตรัสรู้ก่อนแล้วก็ตัวเองก็รู้ตามนั้นแล้วก็มาจัดตั้งเราตามก็เป็นภาษาพวกเรียกว่าอนุพุทธะอันนี้หมดนะ
อย่างที่พระวินัยที่ท่านว่าถ้าเกิดสมมติไม่ถูกครับตัดสินจริงมันสามารถแก้ไขได้หรือเปล่าครับ
ก็พระพุทธเจ้าเองก็ทรงอนุญาตเลยใช่ไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงมองถึงการไกลบอกว่าวินัยสิกขาบทเล็กๆน้อยๆคือที่ไม่ใช่เป็นตัวหลักการสำคัญต่อไปเมื่อสงฆ์เห็นชอบสงฆ์นะไม่ใช่บุคคลสงฆ์นี่หมายถึงที่ประชุมหมู่ใหญ่ทั้งหมดร่วมกันก็คือคำว่าสังคมนั่นเองแต่ว่าสังคมของผู้ที่ได้เจริญตาสิกขาเนี่ยถ้าสงฆ์เห็นชอบก็ให้ถอนได้ก็พระองค์ก็อนุญาตอะไรอย่างนี้ทีนี้พอมาพระเถระผู้ทำสังฆนาท่านก็มองไปย่างบอกการที่พระพุทธเจ้าให้โอกาสไว้นั้นก็เป็นพระมหากรุณาของพระองค์ก็เป็นการชอบธรรมอย่างยิ่งแล้วแต่ว่าเพื่อประโยชน์อีกบางแง่สงฆ์ก็เลยตกลงมีมติร่วมกันว่าเรายอมลำบากเพื่อประโยชน์ปิดกั้นในข้อเสียหายโทษบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นไม่รู้จะสิ้นสุดเราก็พร้อมใจกันว่าเราตกลงว่าเราไม่ถอนก็เป็นมติสงฆ์ขึ้นมาอีกก็แสดงว่าก็อันสองอันนี้ก็ไม่ขัดกันเหมือนพระพุทธเจ้าก็อนุญาตไว้ก็เป็นจะเรียกว่าเป็นสติปัญญาหรือความรู้เข้าใจของพระองค์ก็ให้รู้ว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาว่ากฎระเบียบต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ขึ้นต่อกาลและสมัยซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้ฝ่ายผู้ที่มาปฏิบัติตามแล้วก็รวมกันเป็นสงฆ์เนี่ยก็พิจารณาเหตุผลในแง่ต่างๆว่าถ้าไปถอนแล้วมันไม่รู้จักจบมันก็กลายไปว่าก็เลยแยกเป็นสองสายสายที่ตกลงตามนี้ว่าเอาละเรายอมลำบากมียังไงก็ปฏิบัติไปตามนั้นนะให้ครบแล้วก็ไปตามสภาพแวดล้อมถิ่นฐานกาลสมัยอื่นเราก็ไปวางกฎระเบียบที่อนุโลมหรือคล้อยตามพระบัญญัตินี้เพิ่มเข้าไปอีกเสริมวินัยเข้าไปอีกแทนที่จะลดกับเพิ่มเสริมเข้าไปนะเพื่อความดีงามที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมแห่งกาลสมัยนั้นอันนี้ก็เป็นสายที่เรียกว่าถือว่าทีนี้ฝ่ายมหายานท่านถือว่าพระพุทธเจ้าอนุญาตแล้วก็เลยจัดการแก้ไขถอนนะทีนี้พอถอนแล้วเราก็เห็นเลยว่าสายเถรวาทเนี่ยจะคุมอยู่เป็นอย่างเดียวไม่ว่าไปอยู่ประเทศไหนแต่ว่าสายมหายานนี่ไม่รู้กี่นิกายที่ดับหายไปแล้วก็เยอะแยะนิกายที่เกิดใหม่อย่างญี่ปุ่นนี่ได้สร้างนิกายเกิดใหม่แค่ทุกปีขณะนี้มีประมาณ200นิกายประเทศญี่ปุ่นนิกายใหญ่5ก็มีนิกายอะไรนิกายโจโดชินนิกายชินนิกายเซนนิกายนิจิเรนนิกายชินวันนี่นิกายใหญ่5หลักและแต่ก่อนเนี่ยก็มีครอบครัวอยู่นิกายชินนิกายชินนี่เขาถือว่าไม่มีพระไม่มีคฤหัสถ์เขามีไอ้คำพูดเป็นวาทะของหัวหน้าหรือผู้ตั้งจะเรียกว่าอาจารย์ใหญ่ก็อย่างนั้นนะไม่มีพระไม่มีคฤหัสถ์แต่เขาก็ไม่มีผู้ที่มาแต่งกายมีลักษณะที่ว่ามีเครื่องนุ่งห่มแปลกไปนะอย่างนิกายชินเนี่ยเขาก็แต่งตัวเป็นคฤหัสถ์สวมชุดสากลหวีผมอะไรต่ออะไรแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการอุตสาหกรรมเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยที่มาธุรกิจจากญี่ปุ่นในเมืองไทยในบางคนอาจจะเป็นช้างนิกายนี้นะไม่รู้หรอกทีนี้จะรู้ยังไงเวลาเข้าพิธีเวลาเข้าพิธีช้างนิกายชินเนี่ยแกก็จะมีเสื้อคลุมสีดำเสื้อคลุมสีดำก็เป็นคล้ายๆเป็นตาห่างกับมุ้งก็สวมทับเข้าแล้วก็มีผ้าห้อยคอเป็นสีเหลืองคล้ายๆเป็นแผ่นๆคล้ายๆแผ่นประคดนะมาพาดคอเนี่ยแล้วก็เข้าทำพิธีที่ก็คือนักบวชหรือพระของนิกายชิน พอออกจากพิธีแล้วก็ไปตามเรื่องจะไปไหนก็ไปก็เป็นเจ้าของธุรกิจนี่แล้วก็มีพันยามีอะไรต่างๆนะตอนผมไปเยี่ยมญี่ปุ่นนานแล้วเราก็ไปเยี่ยมกันวัดต่างๆไปถึงวัดหนึ่งก็ไปเยี่ยมสังฆราชนิกายหนึ่งนิกายย่อยของนิกายชินิคุเพราะเขามีนิกายย่อยเยอะแยะเหลือเกินนี่ท่านสังฆราชนี่ก็มีผู้หญิงออกมาเรียกว่าเสิร์ฟน้ำชาใช่ไหมมาต้อนรับแล้วท่านก็แนะนำว่านี่ลูกสาวท่านสังฆราชมีลูกสาวท่านจะถามอะไรฮะ
คืออย่างถ้าว่าความสำคัญเราอย่างนิกายอย่างนี้ครับเราสามารถว่าเขาได้ไหมคร
ับ ก็เป็นเรื่องที่ว่ามันทำให้อึดอัดใจเมื่อไหร่ผมว่าเรื่องอย่างนี้ก็ให้เป็นมติสงฆ์เลยดีคือมันจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวครับอย่างพระมหายานนี่อันนี้นอกเรื่องนิดหน่อยนะพระมหายานเนี่ยเขารับไหว้คฤหัสถ์หรือแม้แต่ไหว้คฤหัสถ์แต่เขาไม่ถือว่าไหว้เขาถือว่าให้พรคือเลี่ยงไปเหมือนกับเขาฉันเย็นใช่ไหมแล้วก็ฉันเจฉันเย็นเนี่ยเคยถามแล้วเขาบอกเขาฉันเทศน์เข้าใจไหมฮะฉันเทศน์เพราะก็ฉันได้ที่ฉันเทศน์การนิกายของญี่ปุ่นเนี่ยนิกายใหญ่ห้านิกายก็นิเดิมก็มีนิกายชินเนี่ยที่ไม่ถือเรื่องมีครอบครัวแล้วก็นิกายอื่นก็ยังไม่มีครอบครัวอะไรเนี่ยต่อมาเดี๋ยวนี้มีทุกนิกายเลยเดี๋ยวนี้พระญี่ปุ่นแม้แต่นิกายเซนยังมีพันยาเลยนิกายเซนที่เคร่งที่สุดเมื่อเดี๋ยวนี้ก็มีพันยานี่แหละก็คือเมื่อมีการตกลงว่าถอนได้ใช่ไหมมันก็เลยไม่รู้จบมาสมัยนี้ก็ถอนแค่นี้ต่อมาอีกสมัยหนึ่งก็มันน่าจะถอนอีกนะเท่านี้มันไม่เหมาะสมการสมัยหรือในยุคเดียวกันนั่นแหละพวกหนึ่งว่ายังไม่ควรถอนอีกพวกหนึ่งบอกว่าควรถอนแล้วก็แตกไปอีกนิกายหนึ่งก็เลยแตกกันใหญ่มหายานก็แตกเพราะเรื่องความเห็นไม่เหมือนกันนี่แหละในเรื่องตีความเรื่องตีย่อยอะไรก็เลยไปกันใหญ่เนี่ยที่ว่าก็เอาและญี่ปุ่นเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนแต่ว่าในตอนนี้ก็มีครอบครัวทุกนิกายแล้วก็มีนิกายย่อยเกิดเรื่อยเลยเนี่ยเป็นประมาณ200นิกายท่านสงสัยอะไรนั่นมีอะไรไหมครับท่านอะไรท่านสงสัยอะไร
เราจะทำให้สังคมที่เราจากที่ตัวคือครอบครัวเนี่ยครับให้เกิดกุศลได้ยังไงครับให้สร้างเพิ่มต่อคนที่เป็นญาติพี่น้องพ่อแม่หรือพี่น้องเรา
แล้วมันก็โดยหลักการทั่วไปก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับแล้วจัดไอ้ระบบความเป็นอยู่เนี่ยให้ดีสภาพแวดล้อมให้เกื้อหนุนเนี่ยที่ว่ามีสปายะเจ็ดประการในต้นอยู่นะถ้ามันก็สภาพแวดล้อมมันก็เอื้อแหละแล้วเสร็จแล้วเราก็มีความสัมพันธ์ดีในระหว่างมนุษย์อีกมีเมตตาต่อกันแล้วก็จัดวางระเบียบระบบเช่นในการเป็นอยู่ปฏิกาในการเป็นอยู่อย่างว่าชีวิตในยุคสมัยนี้นะมันจุ่มเหลือเกินพ่อแม่ลูกบางทีถ้าไม่มีเวลาพบกันในเดือนนี้นะฮะในฟังญาติโยมแล้วอุปูบอกว่าบางครอบครัวนี่หนักมากพ่อแม่กับลูกไม่ได้พบกันบอกว่าพ่อต้องมีเวลาทำงานต้องรีบไปตอนหนึ่งก็ตื่นไม่พร้อมกับลูกพ่อไปลูกยังไม่ตื่นแล้วก็เวลากลับมาก็ไม่พร้อมกันรายหนึ่งมาอีกฝ่ายหลับแล้วบางทีอาทิตย์หนึ่งไม่ได้เจอกันเลยนี่ต่อมาก็วางกติกาแต่กติกาอย่างนี้มันก็เป็นเพียงเครื่องคอนโทรลให้มันลดความแย่ลงไปนะเรียกว่าก็เลยตกลงกันว่าทำไงจะสื่อสารกันได้ก็มีโต๊ะวางไว้หน้าห้องกลางว่าลูกมีความต้องการอะไรจะบอกพ่อเช่นว่าต้องการเงินเท่าไหร่จะอะไรก็ให้เขียนวางไว้บนโต๊ะนี้แล้วก็พ่อก็มาแล้วก็เห็นก็เอาเงินวางไว้ให้พ่อก็เข้านอนแล้วก็ออกไปนะฮะก็สื่อสารกันอย่างนี้นี่อาจารย์ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังนะแล้วครอบครัวของท่านพอเห็นสภาพชีวิตอย่างนี้ท่านก็เลยมาวางกติกากันบอกว่าครอบครัวของเราเอางี้ไม่ไหวก็ดีทั้งครอบครัวนี้ท่านก็ดีท่านก็บอกว่าตกลงกันเลยว่าเอาอย่างนี้กันแล้วกันเรามาตกลงกันว่าครอบครัวของเราเนี่ยควรจะมีเวลาที่ได้พบกันแน่นอนวันละครั้งแล้วก็มาดูกันมาจัดกันให้ลงตัวว่าเวลาไหนจะสะดวกและได้อย่างน้อยว่าสามารถจัดมาได้ทุกคน แล้วก็ได้เวลาหนึ่งในเวลาอาหารเย็นหรืออะไรเนี่ยนะว่าอย่างน้อยเวลาอาหารเย็นมันยืดหยุ่นได้ใช่ไหมก็ปรับก็ตกลงว่าเวลาอาหารเย็นเนี่ยเวลาที่ลงตัวว่าทุกคนมาได้อยู่ได้เนี่ยเวลาเท่านี้แล้วก็พบกันก็มีเวลาพบกันทุกวันทุกค่ำก็ยังเรียกว่ายังดีมีโอกาสที่สัมผัสกันในครอบครัวบ้างอันนี้เป็นปัญหาในยุคปัจจุบันนะนี่ก็คือเนี่ยคือวางกติการระบบการจัดตั้งหรือวินัยนั่นเองในการเป็นอยู่เพื่อจะให้ชีวิตเนี่ยมันเป็นไปได้ดีนี่ในครอบครัวชั้นใดสังคมด้วยฉะนั้นยิ่งครอบครัวนี่สำคัญที่สุดเพราะเป็นฐานของสังคมใช่ไหมถ้าเราจัดครอบครัวได้ดีมีชีวิตครอบครัวที่เป็นสุขแล้วสังคมนี่มั่นใจเลยเพราะถ้าครอบครัวดีแล้วเนี่ยเด็กมีความสุขในครอบครัวอยู่แล้วเด็กเป็นคนดีตั้งแต่ในครอบครัวแล้วนะพ่อแม่ก็ไว้ใจได้ลูกก็เชื่อฟังมีความรักต่อกันอบอุ่นมันก็ออกไปเป็นคนดีในสังคมเลยแม้แต่ง่ายๆอย่างว่าจะไปทำอะไรก็ห่วงพ่อแม่นะลูกจะไปประพฤติอะไรเสียหายเองนี่ถ้าหากว่าพ่อรู้หรือแม่รู้นี่ท่านจะใจเสียนะก็ไม่กล้าทำถูกไหมอย่างน้อยความเยื่อใยเนี่ยความรักกันในครอบครัวนี่เรื่องใหญ่ในสังคมเมื่อสมัยก่อนก็เป็นอย่างเงี้ยที่เคยย้ำบ่อยๆว่าพระคุณแม่เนี่ยสำคัญอย่างยิ่งพระคุณแม่เนี่ยทราบซึ้งมากคนสมัยโบราณนี่เป็นอย่างนั้นนั้นเวลาไปไหนเนี่ยมันก็คิดถึงแม่ใช่ไหมแล้วก็ถ้าทำอะไรไปก็นึกถึงกลัวแม่จะเสียใจหรือจะกลัวพ่อเสียใจก็แล้วแต่แม่เนี่ยจะใกล้ชิดที่สุดแล้วเวลาจะทำอะไรไม่ถูกเกิดมีคนเขาอ้างอิงแม่ขึ้นมาทีย้ำเลยสำคัญนะมันมีหลักอะไรอยู่บ้างที่มันยึดเหนี่ยวทีนี้คนสมัยนี้มันลอยเพลินพลานมันเอาแต่ตัวก็แย่ทั้งคงก็ไปหมดเลยนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือการจัดตั้งวางระบบมันจะออกมาในรูปวัฒนธรรมประเพณีอะไรก็คือมันก็เป็นการจัดระเบียบสังคมนะฮะโดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างแล้วก็คือว่าถ้าเรามีความสามารถแล้วก็โยกไปหากุศลที่เป็นธรรมะในชีวิตนี้ให้ได
้ครับถ้าฟังแบบนี้เนี่ยสำหรับชีวิตที่สังคมที่เป็นเกษตรกรรมอย่างสมัยก่อนเนี่ยน่าจะเหมาะกับการทำเพื่อให้เกิดธรรมะมากกว่าสังคมอุตสาหกรรมที่แต่ละคนจะต้องใช้ชีวิตเพื่อที่จะหาแล้วก็เล่งแล้วก็ไม่ได้เจอกันมากกว่านะครับแล้วแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าตอนนี้เนี่ยในสังคมเนี่ยมันเริ่มออกไปทางอุตสาหกรรมมากเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันอยู่ระหว่างพอดีครับคือเหมือนกับว่าไม่วิ่งตามกับทางนี้มากไปให้อยู่กับธรรมชาติบ้างอะไรอย่างเงี้ย
ครับก็นี่แหละเราอาจจะไม่บอกว่ายังไงลงไปจะเราจุดหมายตั้งคือเป้าหมายว่ามันควรจะเป็นอย่างเงี้ยมนุษย์ควรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครอบครัวคุณมีความอบอุ่นใช่ไหมมีความรักกันอย่างเงี้ยแล้วก็วางในหลักการนี้ไว้เสร็จแล้วเราก็อาจจะพูดได้ว่าระบบสังคมเกษตรแบบเก่าเนี่ยมันออกจะค่อนข้างเกื้อกูลนะเข้ากันได้กับระบบชีวิตแบบนี้แต่เราเลือกไม่ได้บางทีใช่ไหมมันก็เป็นความจำเป็นของยุคสมัยเหตุปัจจัยต่างๆนี่ว่าเราจะทำยังไงในเมื่อสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจะจัดให้มันดีที่สุดนะเมื่อเรามีเป้าหมายมีหลักการอยู่แล้วเราก็พยายามจัดให้มันเข้าให้ได้ผลตามนี้ใช่ไหมก็เราจะไปทิ้งสิทีนี้เราไปทิ้งนี่บางทีเราก็ไปคำนึงแต่ไอ้เช่นอุตสาหกรรมเราก็ไม่มาคำนึงถึงว่าจุดหมายของชีวิตนั้นมันคืออะไรจุดหมายของมนุษย์ความเป็นอยู่ที่มันมีประโยชน์สุขที่แท้จริงคือยังไงแต่เราไปมองถึงว่าอุตสาหกรรมจะช่วยนำอะไรให้เราแล้วเราก็มองไปที่เป้าหมายนั้นสิแทนที่จะมีเป้าหมายประโยชน์สุขที่แท้ชีวิตแล้วทำยังไงจะให้อุตสาหกรรมมาสนองจุดหมายนี้ใช่ไหมมันไม่คิดเนี่ยมันไปมองแต่ไอ้อุตสาหกรรมนั้นจะนำอะไรมาให้แล้วก็เป็นหลงเพลิดเพลินแต่สิ่งนั้นอันนี้ก็คือความผิดพลาดเวลานี้คนก็ไปหลงกับไอ้อุตสาหกรรมที่ว่าผลที่ต้องการคือความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่จะมาปลุกเปลือกบุญเบลทำให้เกิดความสะดวกสบายความมั่งคั่งความพร้อมอันนี้มันกลายเป็นว่าให้ความมั่งคั่งความพร้อมนี่ มันไม่มีตัวบอกขอบเขตว่าแค่ไหนมันก็กลายเป็นความบำรุงบำเรอจนเปลือยและการที่ว่าแสวงหากันไปแล้วก็เลยกลายเป็นแย่งชิงกันแล้วก็มีการที่มาหลอกล่อซึ่งกันและกันเอากันเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือใช่ไหมมนุษย์เดี๋ยวนี้บางทีก็ต้องคิดอย่างนั้นนะอย่างเรามีธุรกิจเราก็ทำไงจะร่วงกระเป๋าคนพวกนี้ได้ให้มาที่สุดใช่ไหมเราก็ต้องหาทางการโฆษณาก็ไม่เป็นความจริงใช่ไหมก็ทำยังไงจะบอกว่าไอ้ขอสินค้าตัวนี้ดีที่สุดทั้งที่มันไม่เป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้เขาเชื่อและจะให้เขาเอาเงินมาซื้อเรามันก็เลยกลายเป็นระบบจำยอมคนที่เข้าสู่ระบบนี้ก็ต้องทำไปนี่ว่าทำยังไงเราจะให้มีการศึกษาเป็นต้นที่จะมาช่วยให้คนเนี่ยอย่างน้อยก็มีจิตสำนึกในเรื่องนี้อยู่ให้ตรึงไว้บ้างเป็นเครื่องที่จะรั้งสติพอมันมีจุดที่จะให้สติจับสติมันมีที่จับมันก็จะได้มาระลึกถึงแล้วก็จะได้คอยดึงไว้ใช่ไหมสติมันมีหน้าที่ดึงหรือตรึงไว้มันก็ดึงเข้ามาสู่ไอ้ตัวจุดหมายหรือตัวที่โยงไปสู่หลักการอันเนี้ยนะไม่ให้เผยไปไกลไม่ให้ตะเลิดเปิดเปลืองขณะนี้ตะเลิดเปิดเปลืองจนไม่รู้จุดหมายไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมเพื่ออะไรสุขอยู่ที่ไหนอะไรใช่ไหมบางทีการหาสุขของคนสมัยนี้ที่ว่าต้องการการเสพบำรุงบำเรอมากเนี่ยความจริงบางทีไม่ใช่ว่าเขาได้หาความสุขมีความสุขเขาหาสุขเสพเหล่านั้นเพื่อกลบทุกข์ของเขาก็มีนะบางทีเขาทุกข์มากแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาเพียงเพื่อกลบทุกข์นั้นจริงไม่จริงอย่างเวลานี้มีปัญหาเรื่องความอ้วนในประเทศอเมริกาแล้วกำลังระบาดเข้ามาเมืองไทยตอนผมไปผ่าตัดพอดีคือคุณหมอที่ผ่าตัดเนี่ยก็เพิ่งกลับจากอเมริกาไปดูงานเรื่องแก้ปัญหาเรื่องโรคอ้วนเพราะว่าอารยธรรมอเมริกันปัจจุบันมาถึงจุดที่มีปัญหาเรื่องโรคอ้วนแหละนะมั่งคั่งทั้งพร้อมแต่ว่าไอ้ความมั่งคั่งทั้งพร้อมนี่กลับเป็นโทษนี่เขาก็แก้ปัญหาวิธีของอเมริกันก็คือแก้ปัญหาทางวัตถุทางระบบทางเทคโนโลยีนี่คุณหมอก็ไปศึกษาวิธีการแก้ปัญหาโรคอ้วนก็ทำไงก็คือเขาผ่าตัดกระเพาะให้เล็กลง
คือวิธีการแก้ปัญหา
ไม่รู้แหละก็เป็นวิธีแก้ระดับหนึ่งถ้าเราพูดในสำนวนปัจจุบันเราก็บอกแก้ที่ปลายเหตุแต่เราจะไปตัดทิ้งนะการแก้ที่ปลายเหตุก็จำเป็นแต่ว่าแก้ที่ปลายเหตุอย่างเดียวไม่พอต้องพูดอย่างนั้นต้องแก้ไปให้ถึงต้นเหตุไม่ใช่ว่าจะเอาสุดโต่งแล้วจะแก้แต่ต้นเหตุปลายเหตุไม่เอาก็ไม่ถูกมันก็ต้องเอาทั้งสองไอ้ปลายเหตุนี่มันตัดไปก่อนเฉพาะหน้าแล้วก็สืบค้นลงไปให้มันถึงต้นเหตุได้แต่นี้ว่าสังคมอเมริกันนี่แกอาจจะจับต้นเหตุไม่ได้ก็ได้นะแกก็มาแก้ปัญหาด้วยทีเนี้ยคุณหมอแกก็ไปดูบอกว่าเขาก็กำลังใช้วิธีการเนี้ยก็คือว่าคนที่เป็นโรคอ้วนก็ต้องผ่าตัดเฉพาะถ้าที่ตามปกติคนจะผ่าตัดนี่มันต้องมีโรคใช่ไหมไอ้นี่กระเพาะมันก็ไม่ได้เกิดโรคแต่ก็ต้องผ่าตัดเพื่อจะให้เขากินน้อยลงถ้าผ่าตัดเหลือให้กินได้กี่ซีซีไม่ทราบผมจำไม่ได้ลืมแล้วนะจะจดไว้นะกินได้ตอนเนี้ยกินอาหารเหลือไม่กี่ซีซีแล้วฮะแล้วทีนี้ต่อไปกระเพาะมันก็จะยืดอีกแล้วก็ต้องแก้กันใหม่อีกเอแก้วิธีนี้มันต้องยุ่งกันนะคุณหมอก็ต้องเปลี่ยนมาไว้เพราะต่อไปต้องผ่าตัดคนไทยนะคนไทยก็จะต้องเป็นโรคอ้วนอย่างเงี้ยก็แสดงว่าวิธีของอารยธรรมนี่มันเดินไม่ถูกอันนี้การกินที่มันไม่รู้จักประมาณมันก็มาจากเหตุคุณหมอเองก็เล่าบอกว่ามันก็มาจากทุกข์อีกแหละคือคนพวกนี้เช่นทำงานอยู่จิตใจเขาก็ไม่สบายแต่ว่าให้การบริโภคมันสะดวกมันอยู่ใกล้มือมันไม่สบายใจจิตใจมันว้าวุ่นง่ายๆกับจิตมากินใส่ปากก่อนเคี้ยวๆมันก็เป็นการตกทุกข์นี่คือการเสพสุขเพื่อตกทุกข์เท่านั้นถูกไหมมันไม่ใช่ความสุขจริงนะเพราะฉะนั้นการหาความสุขสมัยนี้จำนวนมากเป็นเพียงการกลบทุกข์เท่านั้นมันก็แล้วก็มันไม่ได้ทำให้แก้ปัญหาทุกข์กลบทุกข์ทุกข์มันก็เป็นเพียงว่าถูกบังไว้ชั่วคราวแล้วมันก็ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วมันก็จะหนักขึ้นไปอีกมันก็เป็นวงจรร้ายที่มันไม่รู้จะจบสิ้นแล้วจะทำไง เนี่ยเพราะฉะนั้นอารยธรรมมันเดินผิดมาทั้งกระบวนเลยนะถ้าว่าไปแล้วเนี่ยก็จะต้องมาทบทวนกันว่าอะไรจะที่แท้อันนั้นถามพุทธศาสนาบอกต้องถึงธรรมะถ้าไม่ถึงธรรมะแล้วระบบสังคมเนี่ยมันจะไปไม่รอดเพราะมันจับผิดไม่ถูกระบบสังคมทั้งหมดก็คืออยู่ในคำว่าวินัยการจัดตั้งวางระบบระเบียบกติกาอะไรต่างๆอะไรครับ
ท่าน
เ
จ้าค
ุ
ณอาจารย์คร
ับ
ค
ือ
มองว
่
าสังคมปัจจุบันเราเนี่ยเราเองก็มีกฎหมายซึ่งเดิมทีเนี่ยผู้ที่มันอยากกฎหมายนี้ออกมาก็คงมีเจตนาที่ต้องการให้สังคมอยู่สงบสุขไม่ว่าจะเป็นกฎหมายด้านต่างๆแต่ว่าสังคมทุกวันนี้เนี่ยก็ถูกสื่อชักนำเข้าไปสู่ทางที่เสื่อมลงอย่างนี้เนี่ยเรื่องกัลยาณมิตรเนี่ยจะมีส่วนสนับสนุนเกี่ยวข้องกับเรื่องวินัยบ้างหรือไม่แล้วก็จะทำยังไงให้สื่อสมัยนี้เนี่ยช่วยสนับสนุนสังคมและทำให้ดีขึ้น
ครับก็นี่แหละคำถามได้ทันทีนะก็การมีกัลยาณมิตรหรือระบบกัลยาณมิตรนี่เป็นสาระสำคัญของวินัยเลยนะก็คือเราจัดตั้งวางระบบสังคมอะไรก็เพื่อให้มีให้มนุษย์เนี่ยเกื้อกูลกันเกื้อหนุนกันใช่ไหมแล้วเราก็ให้มีมนุษย์ที่ได้มีการพัฒนามากกว่าเนี่ยมาเกื้อหนุนคนที่ยังพัฒนาน้อยกว่านี่เราจะทำไงให้คนที่ได้พัฒนาดีกว่าเนี่ยมาเคลื่อนหนุนได้ให้มาเป็นกัลยาณมิตรเวลานี้สังคมมันมีความซับซ้อนมากเช่นระบบธุรกิจที่มีผลประโยชน์เป็นจุดหมายใหญ่มันก็จะเป็นตัวบังหมดเพราะว่ากิจการต่างๆก็มุ่งเพื่อผลประโยชน์เอาอย่างง่ายๆสื่อเนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยแกก็รู้ว่าไอ้เรื่องอย่างเงี้ยภาพอย่างเงี้ยไม่ดีเป็นภัยต่อเยาวชนเป็นต้นแต่ว่าถ้าไม่ลงมันก็เสียผลประโยชน์ตกลงลงหรือไม่ลงลงอันไหนชนะทีนี้ก็ง่ายๆใช่ไหมระบบสังคมที่ซับซ้อนกลายเป็นว่ามนุษย์ทั้งที่รู้ก็แก้ปัญหาไม่ได้หรือปัญหาสภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมสิ่งแวดล้อมเสียหายเนี่ยอ้าวก็รู้กันอยู่อย่างพวกวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมปัจจุบันได้รู้เลยว่าการบริโภคมากก็จะทำลายทรัพยากรธรรมชาติให้ร่อยหรอแล้วก็การเสพบริโภคมากจัดการไม่ดีขยะมันมากมลภาวะสูงทั้งในการผลิตทั้งในการบริโภคทำให้เกิดมลภาวะทั้งนั้นเวลาผลิตอุตสาหกรรมก็มลภาวะเวลาบริโภคเสร็จใช่ไหมมลภาวะทิ้งขยะอะไรมันจะท่วมโลกก็รู้อยู่ก็บอกว่าคนจะต้องมีความยับยั้งชั่งใจตนในการที่จะเสพบริโภคเอาตามใจตัวเองไม่ได้แล้วแต่ทีนี้ไอแนวคิดปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่นะกระแสหลักก็คือถือว่าความสุขอยู่ที่การเสพบริโภคให้ได้มากที่สุดต้นเปลือกทีนี้ความสุขของเขาก็อยู่ที่การได้ปลนเปลือยตัวเองได้สิ่งเสพบริโภคแล้วมาสอนว่าคุณจะต้องยับยั้งมันก็คือการที่ขัดขวางเขาไม่ให้มีความสุขเสพที่ก็จึงต้องมีรีสเตรนรีสเตรนก็คือการควบคุมบังคับตัวเองยับยั้งชั่งใจแต่มันก็คือการที่ตัวเองจะต้องลดละความสุขมันก็ฝืนใจการฝืนใจนี่มันไม่ใช่จริยธรรมที่ดีไม่ใช่จริยธรรมของการพัฒนามนุษย์ก็คือแสดงว่ามนุษย์มันไม่ไปไหนมันก็มีไอ้ความโลภความต้องการมีระดับการพัฒนาอยู่แค่นั้นแหละมันก็ต้องฝืนใจทีนี้เมื่อฝืนใจการที่เขาจะรักษาสิ่งแวดล้อมก็คือความทุกข์ถูกไหมฮะการที่จะเขาจะมีความสุขก็คือการที่สิ่งแวดล้อมจะต้องพินาศการที่เขาจะให้ธรรมชาติไปล้อมอยู่ดีก็คือเขาจะต้องมีทุกข์จะเลือกเอาไหนล่ะมันก็ต้องกลายเป็นทางเลือกที่เขาเรียกว่าคือไม่เข้าข่ายไม่ออกมันเสียทั้งสองทางเพราะนั้นมันก็เลยไม่ค่อยสำเร็จคนแต่ละคนมันก็ฝืนใจจำนวนมากแล้วยิ่งคนที่ไม่ได้เห็นภัยชัดเจนบางประเทศก็ไม่ค่อยมากระตุ้นการให้รู้ตระหนักภัยก็ยิ่งไม่เอาใจใส่และยิ่งมีไอ้เรื่องของความซับซ้อนในเรื่องระบบผลประโยชน์อีกอย่างประเทศใหญ่แกก็อาจจะแกรู้อยู่ว่าถ้าแกทำให้คนบริโภคมากก็จะเกิดมลภาวะมีขยะมีอะไรต่ออะไรก็ทรัพยากรธรรมชาติว่าหรอแต่ถ้าแกไม่หาสวงหาผลประโยชน์ธุรกิจมากแกก็ดำรงรักษาอำนาจไปได้ใช่ไหมเพราะว่าไอ้อำนาจมาอยู่ได้ผลประโยชน์ใช่ไหมเสร็จแล้วทำไงเลือกอันไหน
นะ
ในปัจจุบันอย่างประเทศไทยเราเนี่ยครับเรื่องผลประโยชน์ซับซ้อนมันมากมายแล้วเราควรจะวางตัวการแก้ไขในทางการแก้ไขควรเป็นไปในทางไหนครับในเรื่องแห่งยธรรมผิดผลประโยชน์เนี่ยมันบทบังกันอย่างนี้นะครับเราควรจะมีแนวทางวางแนวทางในฐานะประชาชน
ที่ไม่ได้พูดเราไม่ใช่พูดจัดระเบียบสังคม
ครับแต่เราเป็นที่ฐานเราควรมีแนวทาง
ตอนนี้แหละพื้นฐานก็คือการศึกษาการศึกษานั้นไม่จำเป็นจะต้องเป็นการศึกษาในระบบถูกไหมไม่จำเป็นต้องเป็นโรงเรียนการศึกษาในครอบครัวการศึกษาในชีวิตประจำวันในหมู่ผู้ที่เป็นกัลยาณมิตรต่อกันแล้วก็พระสงฆ์ในครอบครัวนี่สำคัญมากเพราะฉะนั้นจะต้องเน้นนะเรื่องครอบครัวทำไงจะให้พ่อแม่เนี่ยเป็นพ่อแม่ที่มีปัญญาแล้วรู้เท่าทันสังคมรู้เท่าทันชีวิตแล้วก็เนี่ยมาปฏิบัติเรื่องนี้ถูกต้องแล้วก็จะดีขึ้นมาจากพื้นฐานแล้วพระสงฆ์เองก็ต้องปฏิบัติให้ถูกนี่พระสงฆ์ตอนนี้ก็ไม่รู้หน้าที่ของตัวเองกันนะก็ต้องยอมรับเวลานี้เราจึงมีปัญหามากฝ่ายปัญหานี่มันพันเดินเหลือเกินนะกองพันเดินเลยคือปัญหาไอ้ฝ่ายที่กำลังสร้างใหม่ของยุคสมัยที่มันเป็นตัวปัญหาโดยตรงกับปัญหาของฝ่ายผู้ที่ควรจะเป็นผู้แก้ปัญหาตัวผู้ที่จะแก้ปัญหาเนี่ยมันกลายเป็นตัวปัญหาไปเองด้วยเวลาเนี้ยมันก็เลยซ้ำเติมซึ่งกันและกันเวลานี้พระถ้าทำไม่ดีพระก็กลายเป็นผู้ที่ไปซ้ำเติมสังคมนั่นก็กลายเป็นเข้าสู่ระบบผลประโยชน์ธุรกิจอะไรไปก็ไปสนองหรือไปหนุนระบบไอ้การหาผลประโยชน์แล้วก็เวลานี้มันก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระนี่แม้แต่ความหมายของพระคืออะไรเนี่ยเราไปถามพระในรั้วตัวเองในหน้าที่เลยสมัยหนึ่งพระก็นึกถึงตัวเองนั้นท่านเรียกว่าเป็นปฏิฆาหกเคยได้ยินไหมคำว่าปฏิฆาหกปฏิฆาหกแปลว่าผู้รับโยมก็เป็นพายกนะฮะทายกเคยได้ยินไหมทายกก็แปลผู้ให้ผู้ถวายทายกก็คู่กับปฏิฆาหกถ้ามาโยมเป็นทายกพระก็เป็นปฏิฆาหกพระก็เป็นผู้รับไงโยมมาถวายพระก็ปฏิฆาหกใช่ไหมก็รับแล้วก็ให้พอก็จบนี่พระก็ไปถึงขั้นที่ว่ามองว่าตัวเองเป็นปฏิฆาหกก็คือผู้รับของถวายบทบาทของพระมีเท่านี้จบก็หมดเท่านั้นเองใช่ไหมพระก็หล่อทีนี้ประกอบกับไอ้บทบาทในการเป็นปฏิฆาหกผู้รับก็คือพิธีกรรมในการเป็นปฏิฆาหกก็มีพิธีกรรมต่างๆพระก็เป็นเพียงผู้ทำหน้าที่ประกอบพิธีกรรมแล้วก็เป็นปฏิฆาหกหน้าที่ประกอบพิธีกรรมเสร็จโยมก็ถวายอะไรมาเป็นปฏิฆาหกอนุโมทนาให้พอจบและถ้าเราถามกันปั๊บเราตอบได้มันหน้าที่บทบาทของพระที่แท้คืออะไรท่านต้องคิดนะครับและจะต้องเตือนกันให้ตระหนักเลยเรื่องนี้เวลานี้ต้องรื้อฟื้นกันให้ได้มันงั้นตายต้องขออภัยใช้คำว่าตายมันจะจบนะพี่นาฏกันในท่านมีอะไรครับ
มองถ้าจะมองกลับมาว่าระบบการควบคุมดูแลระบบจริยธรรมศาสนาของเราเนี่ยมันเสื่อมลงหรือไม่ครับเมื่อย้อนกลับมามองเมื่อเปรียบเทียบกับระบบการเมืองและระบบสังคมนะวันนี้ระบบและศาสนาของเราก็ยังมีภาคน้ำไม่ดีเข้ามาในศาสนาม
องได้ทั้งสองอย่างคือพระเนี่ยในแง่ที่เป็นบวกก็คือเป็นผู้ที่จะนำทางสังคมชี้แนะให้ไปสู่ทางที่ถูกต้องให้พัฒนาดีขึ้นอันนี้ในแง่หนึ่งนะเป็นผู้กระทำต่อสังคมในเชิงที่จะช่วยเพื่อหนุนการพัฒนาแนวทางเขาแต่ก็หน้าที่ของพระมีบทบาทอยู่แล้วหนึ่งห้ามปรามคนจากความชั่วนี่หน้าที่ที่หนึ่งนะสองสั่งสอนอบรมให้ตั้งอยู่ในความดีนะนี่หน้าที่ของพระสองแล้วนะแต่สามอะไรต่อไปยังไม่ต้องพูดอ่ะไม่ได้แค่สองข้อต้นนี่ก็ดีถงไปแล้วอันนี้หน้าที่หลักถ้าทำหน้าที่นี้ก็คือบทบาทเป็นฝ่ายบวกแต่ทีนี้อีกด้านหนึ่งพระนี่ก็เป็นผลของสังคมใช่ไหมก็หมายความว่าพระสงฆ์นี่ก็เกิดจากสังคมนี่เองคนที่มาบวชที่นี่ก็มาจากสังคมเมื่อสังคมเสื่อมโทรมลงไปคนมีคุณภาพเสื่อมอะไรต่างๆคนเหล่านี้แหละก็มาบวชถูกไหมเพราะฉะนั้นสถาบันสงฆ์ก็ต้องรับผลจากสังคมไปนี่ถ้าหาว่าตัวเองไม่เก่งจริงไม่มีความตระหนักรู้สติไม่ทันใช่ไหมเราไม่รีบจัดการ อย่างเท่าทันกับสถานการณ์มันก็รับมือไม่อยู่ตัวเองก็กลายเป็นผู้เสื่อมเมื่อเสื่อมคุณภาพลงก็ไม่สามารถทำบทบาทฝ่ายบวกที่จะไปนำทางสังคมได้ถูกไหมก็ยิ่งเสื่อมทรุดและยิ่งท่าเพราะตัวเองไม่มีความรู้ก็ตัวสำคัญก็คือไม่มีการศึกษามันไม่มีการศึกษาไม่รู้บทบาทที่แท้ทำหน้าที่ที่ถูกต้องก็กลับไปชักจูงประชาชนในความไข้เขวเสียหายเช่นไปทำให้เขาให้หวยเขาหรือว่าแนะนำให้เขาบนบานสารกล่าวอะไรเงี้ยหวังผลจากการดูประชาก็ยิ่งไปกันใหญ่ใช่ไหมมันก็ไปหนุนในกระบวนการหรือวงจรฝ่ายร้ายไปเราก็ต้องมองทั้งสองด้านเนี่ยอันนั้นเราก็เลยต้องมีไอ้การที่ว่าต้องมีหลักก็คือพระเนี่ยจึงมีหลักก็ต้องมีการศึกษาตลอดเวลาทีนี้เวลานี้ก็คือการศึกษาของพระเนี่ยมันเสื่อมแทบหมดแล้วอย่างพวกผู้ที่บวชเข้ามาเนี่ยไม่มีการศึกษาเลยไม่ได้เล่าเรียนเลยใช่ไหมมันก็หมดสิตัวไอ้การที่จะพัฒนาตัวพระเองมันไม่มีจบเลยอันนั้นก็เมื่อพระไม่มีการศึกษาไม่พัฒนาตัวเองไม่มีความรู้แม้แต่ขั้นข้อมูลในเรื่องหลักพระศาสนาว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่างไรอะไรเงี้ยก็หันกลับมาที่บทบาทของพระเนี่ยบทบาทของพระก็แปลว่าตอนนี้พระเองก็ไม่เคยรู้ประชาชนก็ไม่เข้าใจความจริงหน้าที่ของพระต่อสังคมก็คืออะไรในพระสูตรหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็ง่ายๆเลยนะชาวบ้านเนี่ยเขาเห็นคุณค่าของพระว่าไปพูดดำรงธรรมะไว้ให้แก่สังคมเป็นเครื่องจันโลงจิตใจของสังคมไว้อะไรเนี่ยนะเขาก็บำรุงถวายอามิสปัจจัยสี่นี้พระก็มีหน้าที่ก็คือเอาธรรมะเนี่ยมาให้แก่ประชาชนทีนี้บทบาทของประชาชนในการที่มาบำรุงพระเรียกว่าถวายวัตถุสิ่งของปัจจัยสี่เนี่ยกับพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอามิสทานคือถวายวัตถุนั่นเองอามิสเนี่ยแปลว่าวัตถุนี่บทบาทของพระหน้าที่ของพระก็คือธรรมทานให้ธรรมคู่กันมีพระสูตรในที่ตรัสไว้ว่าทั้งสองฝ่ายทำหน้าที่เดียวกันอุโภอันโยนในจิตตาทั้งสองฝ่ายอาศัยซึ่งกันและกันก็จะพากันข้ามทุกข์ได้แต่ทีนี้ถ้ามันไม่ทำหน้าที่ต่อกันอย่างนี้มันก็ไม่รู้จะข้ามทุกข์ไปได้ไงก็แปลว่าบทบาทพื้นฐานของพระก็คือธรรมทานเป็นผู้ให้ก็ให้ทำก็เคยบอกไว้ว่าพระให้ทำโดยพูดก็เดินไม่ต้องพูดพระให้ทำโดยพูดก็คือว่ามาแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวมาบอกเล่าประสบการณ์ที่ได้เราเรียนสดับฟังไว้ทีนี้ให้ทำโดยไม่ต้องพูดก็คือยังไงก็คือพระเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ฝึกอบรมขัดเกลาอย่างดีแล้วทำไมพุทธศาสนาเนี่ยสอนไม่ให้ยึดมาถือมั่นถ้าทำไมมาปวดขันกันนักเรื่องวินัยนะผมผ้าก็ต้องให้เรียบร้อยสะอาดหมดจดฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นฉันจะแต่งตัวกระโปรงให้ก็ได้ผมรุ่มร่ามเองก็ได้ใช่ไหมบางคนก็เป็นนึกว่าอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ยึดมั่นก็คือตัวเองมันไม่มีผลประโยชน์ที่จะต้องมายึดแล้วดังนั้นก็ไปมองว่าเรานี่ไม่ต้องเอาอะไรก็มองเพื่อประโยชน์สุขประชาชนอันนี้วินัยนี้ท่านวางไว้เพื่อขัดเกลาตัวเองด้วยเพื่อความดีงามของสงฆ์เพื่อความดีงามประชาชนทำไงพระจะปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขประชาชนตั้งแต่จิตใจพอเขาเห็นพระก็ให้ชื่นใจเริ่มตั้งแต่เห็นพระเนี่ยหนึ่งหลักการเดิมคือไม่มีไถ่โบราณจะมีหลักอย่างนี้เลยนะก็แต่นี้คือหลักของพระศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในโอวาทปาติโมกขลังคบูชานะนะหิปาภิโตปรูปคาตีสมโนโหติปรังวิเหติยันโตผู้เบียดเบียนผู้อื่นไม่เชื่อว่าเป็นบรรพชิตนะทำร้ายคนอื่นไม่เป็นสมณะเนี่ยอันนี้เป็นหลักการพุทธศาสนาเพราะนั้นพุทธศาสนาก็เลยเป็นศาสนาที่เผยแพร่ความไม่มีภัยความเป็นสันติอหิงสาอันนั้นก็เลยเป็นหลักมาแต่โบราณว่าถ้าเห็นพระปั๊บเนี่ยใจสบายเลยไม่มีภัยอะไรแล้วทีนี้ต่อไปก็จิตเขาผ่องใสคือเห็นพระแล้วเนี่ยจิตใจก็นึกถึงแต่ความดีนะนึกถึงวัดนึกถึงพระศาสนานึกถึงธรรมะนึกถึงสิ่งที่ดีงามก็โน้มนำจิตใจไปในทางสดชื่นเบิกบานท่านเรียกว่าใช้คำว่าปัสสาทะคือทำให้เขามีจิตใจผ่องใสพอจิตใจผ่องใสเขาก็มีธรรมะแล้วพระไม่ต้องพูดอะไรเขาก็ได้ธรรมะใช่ไหมนี่ให้ธรรมะโดยไม่ต้องพูดที่เรามีพิธีกรรมอะไรท่านเน้นเรื่องการเป็นระเบียบความงดงามต่างๆเนี่ยก็เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนว่าพระปรากฏกายขึ้นที่ไหนเนี่ยให้ประชาชนช่ำชื่นจิตใจ มีภาษาธาตุความสงสัยมีความสุขมีปีติเอิบอิ่มใจพระเดินบิณฑบาตเห็นปั๊บนิยมก็แหมสบายใจอิ่มใจปลื้มใจต้องอย่างนั้นนะก็เป็นหลักมาแต่โบราณเคยพูดบ่อยๆว่าสมัยโบราณเนี่ยพอเช้าพระก็เดินไปแถวนะสมัยโบราณก็อย่างเราก็ยังรักษาระบบโบราณถ้าในกรุงเทพเรารักษาไม่ได้แล้วเวลาไปบิณฑบาตก็เป็นองค์ไปทีนี้โบราณเนี่ยวัดก็อยู่ในชนบทโดยมากชุมชนก็เป็นหมู่บ้านนะแล้วก็เป็นการเกษตรพืชไร่ทำนาได้มากทำนาถ้าพระก็มาจากวัดก็เดินตัดท้องทุ่งมาตัดทุ่งนาแล้วก็ฟ้าสีทองพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ๆรุ่งอรุณมาใหม่ๆใช่ไหมฟ้ากำลังสดใสแดดอ่อนๆนะสีพระอาทิตย์แสงแดดมาจับจีวรพระอะไรต่างๆก็เดินเป็นแถวสงบสำรวมมาเนี่ยมันทำให้จิตใจประชาชนเนี่ยช่ำชื่นมากมีความสุขเห็นแล้วก็แหมชื่นใจเรียกว่ารับวันใหม่ด้วยสิริมงคลจิตใจก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอย่างเงี้ยอันนี้ก็จึงเป็นวัฒนธรรมที่ยั่งยืนมานี่เวลานี้อะไรทุกอย่างมันวุ่นวายมันสับสนมันเร่งร้อนไปหมดดีปฏิภาณก็คอยเร่งร้อนรับปิศาจไปด้วยใช่ไหมพอเร่งร้อนมันก็ไม่เกิดเองพาประทับใจที่จิตใจจะแช่มชื่นหลดลอยอันนั้นเรื่องวัฒนธรรมอะไรต่ออะไรมันก็มาจากพื้นฐานของเรื่องนี้นะที่ว่าทำไงจะให้เกิดความดีงามแก่ชีวิตจิตใจของมนุษย์นะแล้วก็วางเป็นระเบียบโดยรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างนะและการที่ทำให้จิตใจเบิกบานสงสัยนี่พุทธศาสนาถือสำคัญมากทำไมที่บอกพุทธศาสนาพุทธศาสนาให้ความสุขเพราะว่าพอเชิงปฏิบัติแล้วมันเป็นเรื่องความสุขพอทุกข์นั้นเป็นเรื่องสำหรับรู้เนี่ยบอกแล้วนี่ใช่ไหมเป็นเรื่องสำหรับรู้ถ้าท่านไม่รู้เรื่องทุกข์แล้วท่านแก้ปัญหาไม่ได้แต่พอปฏิบัติเช่นอย่างอ้าวปาโมชัคโฮโลภิกขุทุกขสันตังจริสติภิกษุผู้ว่าผู้มากในปาโมชจะทำทุกข์ให้หมดสิ้นไปก็คือจะบรรลุนิพพานฉะนั้นผู้ที่จะบรรลุนิพพานนั้นถ้าจิตใจมัวหมองโอ้ดูไม่มีทางหรอกท่านภิกษุที่จะบรรลุนิพพานเนี่ยเป็นผู้มากในปราโมทย์ปราโมทย์คืออะไรภาวะจิตที่ร่าเริงเบิกบานนะฮะปราโมทย์สภาพจิต5อย่างนี้พุทธเจ้าจะเน้นแล้วก็ไว้บอกเลยปฏิบัติทำไปเนี่ยท่านจะเริ่มสมาธิอะไรจะเห็นเลยความก้าวหน้าจะมี5อย่าง1มีปราโมทย์ความร่าเริงเบิกบานใจหรือชื่นชื่นใจ2ปีติความปลื้มใจอิ่มใจ3ปัสสัทธิความผ่อนคลายสงบเย็นเรียบสงบแล้วก็สุขนะสุขก็คือความช่ำชื่นรื่นใจไม่มีอะไรบีบคั้นติดข้องแล้วก็สมาธิจิตใจที่อยู่ตัวนะตั้งมั่นเข้าที่5อย่างนี้เป็นสภาพจิตที่แสดงถึงการที่ปฏิบัติก้าวหน้าไม่ใช่ไปดูคนจับเจ้าหดหูเขาจะนึกว่าผู้ปฏิบัติธรรมต้องระวังนะคือบางทีคนปฏิบัติธรรมเขามีปัญหาแล้วเราก็ไปเห็นเขาเขากำลังปฏิบัติเขาก็คือแก้ปัญหาแล้วก็ดีไม่ดีถ้าไม่เข้าใจก็ปฏิบัติผิดทางเพราะนั้นจึงต้องเตือนกันอยู่เสมอหลักปฏิบัติก็จำไว้เลยว่าหลักสำคัญเนี่ย5อย่างเนี่ยพยายามให้มีใจนะปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิแล้วก็เอาสติมาเตือนตัวเองไว้ถ้าใจเราจะหดหู่จะร้อนรนโกรธวายก็เตือนว่าไม่ได้ผิดแล้วนะจะต้องทำใจให้ดีก็ไอ้ฝ่ายนี้มันจะทำให้จิตใจเนี่ยมันพร้อมแก่การพัฒนานะสภาพจิตตัวเนี้ยมันจะปี้กระเปล่าชื่นบานมันพร้อมที่จะใช้งานทำไมถ้าเรียกฝ่ายหดหู่เสื่อมซึมเหงาท้อแท้เป็นอกุศลท่านเรียกว่าเป็นกิเลสทำไมพวกนี้เป็นกิเลสด้วยเราได้ยินโลภโกรธหลงเป็นกิเลสนะฮะเราได้ยินบ่อยแต่พวกนี้เราไม่ได้ยินเป็นกิเลสถ้าใช้สำนวนจะบอกกดทับจิตปิดบังปัญญาว่าไงความหดหู่ท้อแท้กดทับจิตปิดบังปัญญาจริงไหมจริงไหมจริงใช่ไหมมันไม่เกื้อต่อการพัฒนาเพราะนั้นมันก็เป็นอกุศลนี้คนเราจะต้องพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นพัฒนาปัญญามันก็ต้องสร้างสภาพจิตให้มันเอื้ออย่างที่ว่าจิตนี้ก็ฟี่กับเปล่าจิตนี้พร้อมจิตที่โปร่งโล่งมันก็พร้อมที่จะพัฒนาไปได้ตกลงว่าณวันนี้ก็คือมาโยงเรื่องภายในชีวิตจิตใจของคนส ับด้านสังคมว่าทำไงมองในทางกลับกันก็คือทำไงจะให้เราจัดระบบสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาชีวิตของคนได้ซึ่งอันนี้ก็คือที่จริงก็คือเป้าหมายที่แท้เพราะคนแต่ละคนก็ต้องมีชีวิตของเขาอยู่แล้วเขาก็ตายจากสังคมนี้ไปจะจัดสังคมไปยังไงประโยชน์คนชีวิตเขาเกิดมาแล้วก็ไม่ได้อะไรเกิดมาแล้วก็ไม่ได้พัฒนาไม่ได้ประสบสิ่งที่ดีเลิศประเสริฐในชีวิตเลยก็หมดความหมายอยู่ใช่ไหมสังคมนะอาจจะบอกว่ามันจะเลยนักหนาไปโลกพระจันทร์ประเจิญได้ชีวิตคนเกิดมาแล้วก็ตายไปไม่ได้เดินสุดทุนก็ชวนเวลาแล้วนะฮะเอาถ้าอย่างนั้นก็ฝากเรื่องธรรมะกับวินัยไปช่วยกันพิจารณาเขาเป็นหลักการใหญ่ของพุทธศาสนาเลยนะชื่อของพุทธศาสนาเรียกสั้นที่สุดคือธรรมวินัยธรรมพุทธศาสนาเนี่ยเป็นชื่อเรียกทีหลังนะฮะและเป็นชื่อเรียกแบบได้แง่หนึ่งเท่านั้นแต่ถ้าเป็นระบบก็คือธรรมวินัยพุทธศาสนาเป็นเพียงคำสอนแต่คำว่าธรรมวินัยนี่คือระบบเลยเพราะพุทธศาสนานี่เป็นระบบนะก็คือความสัมพันธ์ท่านจะต้องไปเข้าใจว่าธรรมะคืออะไรวินัยคืออะไรแล้วธรรมะกับวินัยสำคัญกันอย่างไรมันเป็นระบบของพุทธศาสนาตีเรื่องนี้ให้แตกแล้วมันก็โยงมาเรื่องของชีวิตสังคมอะไรต่างๆถ้าไม่มีก็วันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยนัดกันใหม่